ሱዳን ነቲ ንግድብ ህዳሴ ብኸመይ ማይ ይምላእ ዝብል መባእታዊ ውዕል ክትፍርም ኢትዮጵያ ንዘቕረበቶ ሓሳብ ነፂጋቶም ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ብዝምልከት ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ድርድር ክቕፅል ከም እትደሊ እውን ገሊጻ ኣላ። ብመሰረተ ትማሊ ዝወፀ መግለፂ ፅሑፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሃምዶክ ናብ ናይ ኢትዮጵያ መዘንኦም ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝለኣኸዎ ደብዳቤ ብዛዕባ ተፈላማይ ምምላእ እቲ ግድብ ብኣዲስ ኣበባ ዝቐረበ ሓሳብ ስምምዕ ከም ዘይተቐበልዎ ገሊፆም ይብል ፀብፃብ መርበብ ዓለምለኸ ቴሌቭዥን ቻይና። ዝኾነ ምፍራም ከፊል ስምምዕ ፈላማይ ምምላእ ተቐባልነት የብሉን፣ ምክንያቱ ብቴክኒካውን ሕጋውን መዳያት ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን እዚ ምስቲ ስምምዕ ክሕወስ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ደብዳቤ ብመሰረተ እቲ መርበብ ሓበ ሬታ ቻይና። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ኣብቲ ደብዳቤኦም ሓፈሻዊ ስምምዕ ክብፅሕ ዝከኣል ኣብ ዝሓለፈ 4 ዋርሕ ጭቡጥ ምዕባለ ተራእዩ ንዝበልዎ ድርድር ብህፁፅ ምቕፃል እዩ ክብሉ ኣስሚሮም ኣለዉ። እዚ መግለፂ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዝስማዕ ዘሎ ግብፅን ሱዳንን እንተተቃወማ እኳ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅ ወር ሓምለ ነቲ ግድብ ምምላእ ከም እትጅምር ድሕሪ ምግላፃ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ክብል እቲ መርበብ ሓበሬታ ቻይና ሲጂቲኤን ሓቢሩ ኣሎም።